күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір ол Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы. Құрметті достар, бүгін бағдарламада, яғни алдыңғы аптаның аңызға айналған студио тобы туралы жалғастыратын боламыз. Сіздермен болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 номер арқылы. Құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жазып қалдырсаңыздар болады, біз міндетті түрде жауап беріп, міндетті түрде хабардың соңында бірге оқитын боламыз. Құрметті достар, хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, біз тікелей эфирдеміз Facebook және YouTube желісінде. Құрметті достар, сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Құрметті достар, алдыңғы аптаға байланысты сондай мынандай сұрақ қойылған болатын. Осы тақырыпқа байланысты Facebook және Instagram желісінде былай сұрақ қойылған болатын. 91 жылы Қазақстан мен ақш арасындағы мәдени алмасу іс-шаралары аясында Даллас қаласынан Sound Theology тобы Алматыға келіп, студия тобымен бірігіп Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында концерт берген екен. Ал келесі жылы, одан 92 жылы студия тобы Даллас қаласына барып, Sound Theology тобымен бірге жаздық фестивальге қатысқан екен. Sound Theology тобы туралы естуіңіз бар ма деген осындай сұрақ қойылған болатын. Енді осы жайлы кішігірім сіздермен бөліссек. 91 жылы, яғни Даллас Sound Theology тобы Қазақстан мен Америка құрама штаттары арасындағы мәдени алмасу, яғни аясында Алматыға келген болатын. Алматыдағы спорт сарайында американдықтармен бірге концерт, яғни осы студия тобы бірге концерт берген екен, ал 92 жылы жаңа достарға барған екен. Нью-Йоркке ұштық дейді, онда Sound Theology-ның музыканттары бізді қарсы алып, бірнеше штаттар арқылы Далласқа минивенмен, автобуспен тамашалатты дейді. Бұл өте қызықты сапар болды. Ол біздің керемет американдық достарымыз сияқты, олар да біздің есімізде. Далласта біз Sound Theology пен бірге өнер көрсеттік және ашық жазғы фестивальде жеке концерт бердік. Яғни сапарда, құрметті достар, студия тобы, яғни Белый домда, Элвис Преслидің үйінде, Кеннеди мұражайын және басқа да көптеген жерлерді аралап, сол жерде өздерінің кішігірім сондай іздерін қалдырып кеткен екен. Және сіздерге енді, құрметті достар, Sound Theology туралы айтатын болсақ, яғни Далластағы Техас Касса Вью баптистік, яғни қауымнан шыққан заманауи христиан тобы. Сол топпен бірге, құрметті достар, осы студия тобы жаңа өнерлерін көрсеткен екен. Олар топ, құрметті достар, 87 жылы құрылған екен. Яғни, өздеріңізде біліп отырған боларсыздар, студия қатарлас құрылған екен. Мақсаты Техастағы және оның маңайындағы негізгі топтарға қол жеткізе алмайтын, яғни жастарға көмектесу және Құдайға келуге жол ашу екен. Сондай мақсатпен ашылған екен, және де құрметті достар, осылай студия тобымен бірге өнерлерін көрсеткен екен. Енді құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Біз қазір Полина Гриффистің «Такие дела» әніне береміз. 2001 жылы шыққан бейне клипті бірге тамашалап, бірге тыңдайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. чужая судьба, она лишь твоя, я, она моя. Легко потерять, что-то менять, такие дела, чужая судьба. Құрметті достар, сіздер студия тобының, яғни такие дела әнін тыңдадыңыздар. Сол кездегі, яғни 2001 жылы шыққан және 2000 жылы келген Полина Гриффис пен орындалған осындай топ мүшесі, яғни Полина Гриффистің орындауындағы осы әнді, такие дела әнін бірге тамашаладық. Енді құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Достар, естеріңізге сала кетсек, қазіргі топта, яғни Полина Гриффис кеткеннен кейін 2005 жылы өздеріңіз білетін, яғни Кэти Топурия келген екен. Енді Полина Гриффис туралы айтатын болсақ, ресейлік әнші және жазушы, яғни композитор екен. Сондай керемет басқа да әндері бар, өте ашық жайдарлы керемет орындаушы екен. Ресейде ол 2001 жылы, яғни студия тобында солист ретінде өнер көрсете бастағаннан кейін үлкен атаққа ие болды. Бұған дейін ол Америка мен Польша қалаларында өнер көрсетіп, әншілік мансабын сол жерде құрған екен. Ресейлік көрермендер Полина Гриффисті бірінші арнадағы Just the Same трансформация жобасының 3-ші маусымында да көре алады. Көре алды. Бірақ ақша мүлдем жеткіліксіз болғандықтан, құрметті достар, ол көптеген қиындықтарға, сол кездегі қиындықтарға тап болып, тағы да басқа да жұмыстар істеген болатын. Және қиындыққа қарамастан, ол өзінің үйіне қайтқысы келмей, бірақ 2001 жылы өз ойын өзгертті. Мүмкін Америкада қалам деп те мүмкін ойлаған шығар. Бірақ оған әйгілі студия тобының солисті болуға шақыру сондай тасталған екен. Команданың бұрынғы мүшесі Батырхан Шүкенов, яғни өзінің жеке мансабын, жеке өнерін ары-арата дамыту үшін сол топтан шыққан болатын. Сондықтан Полина, яғни Полинаға жол ашылған болатын. Бір үйде, яғни бір көп уақыт бойы осы Қазақстанға оралғаннан кейін көп деген қайтадан өзінің бір жеріне келгендіктен асығыстыққа үйренбеген Полина қайтадан соның бәрін үйренуге тура келді екен. Және Ресейде танымал болған студиямен бүкіл ел бойынша кастрюльдік сапарға шығуға, яғни шығады. Өзінің күшіне сенген Гриффис студия командасынан кетіп 2004 жылы өзінің мансабын ары қарата жалғастырған екен. Енді құрметті достар, біз қазір студия тобының Улетаю, яғни 2004 жылы шыққан Улетаю әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Вспоминаю словно сон, как знакомились с тобой. Осторожно. Я прошла, как обычно. Я ищу твои глаза, не хватает рук тепла. Непривычно.
Құрметті достар, сіздер Улетаю, яғни А-студияның Улетаю әнін тыңдадыңыздар. 2005 жылдың басынан бері А-студия Кети есімді жаңа вокалистпен жұмыс істей бастады. Жастығына қарамастан ол өте кәсіби. Бала кезінен ол музыкамен, яғни вокалмен айналысқан екен. Яғни вокал сабағынан сабақ алған екен. 2005 жылдың 29 наурызында осы Zebra Square мейрамханасында студия тобы жаңа әнмен, яғни 2005 жылы осы керемет әнді шығарған екен, яғни жарқа көрсеткен екен. Кеті итальяндық және поляқтық тамыры бар, және жарқын келбеті бар. Өте сондай әдемі, өзінің жанды дауысы мен кәсіби өнерімен келген барлық қонақтарды өзіне таң қалдырған екен. Асудио қазір 2005 жылдың мамыр айында шыққан жаңа, яғни CD шығарған екен. Одан кейін, яғни Улетаю әніне бейне баян түсірді. Бұл ән, құрметті достар, радиода бірнеше рет қайталанған екен. 2005 жылдың ақпан айында Асудио, яғни жыл әні номинациясына Fly Away әнімен қатысады. 2005 жылдың қаңтарында А-студия Анастасия Стоцкаямен бірге, яғни «Начиная девочка» әніне дуэт жазып, бірінші арнадағы «Алтын граммофон» және «Көгілдір жарық» бағдарламасына, яғни шақырылған екен. 2004 жылдың жазынан бастап «Skylark», яғни ремиксінде бүкіл әлемдегі би диаграммаларында бірінші орынға шығып, яғни барлық сәнді клубтарда осы ән орындалады екен. Бұл нұсқа атақты DJ Pint, яғни Pit Tong-тың бағдарламасында бар екен. Және сондай-ақ SOS әні, құрметті достар, сол жылы жарыққа шығады. А-студио SOS, яғни Еуропаның жетекші музыка, яғни жетекші музыкалық арналары MTV мен MCM ротациясында жүріп отырған екен. 2005 жылдың көктемінде осы SOS Жаңа Зеландия мен Австралия территориясын, яғни бағындырды. Мұның барлығы студия, яғни А-студионың Грег Уолш пен және Арк Рекордс компаниясы мен ұзақ жылдар бойы қалыптасқан жылы қарым-қатынасы мен ынтымақтастығы арқасында, яғни мүмкін болған екен. Я, құрметті достар, осындай қызықты осындай кереметтей мәліметтер де бар екен. Енді құрметті достар, біз қазір «Сердцем к сердцу» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. 2007 жылы шыққан осы әнді бірге тыңдайық.
Расскажи, что видишь ты, закрывая глаза, разбивая на осколки, правда, что в этом толку? Чужие голоса. Мы растворились где-то в прошлом, потерялись в настоящем будущем, нас тоже нет. Яркой радугой на краске разлетели сказки, это наш с тобой секрет.
Но кто сказал, что люди даже не птицы? Кто не летая решил, что можно просто разбиться?
Я ему не верю, это смело за моей дверью начинается небо.
Небо, но ты до него совсем рукой подать не ешь ползай.
Значит, учись летать, это не слова, это что-то внутри. Я закрываю глаза и
сердцем все.
Осень, сестра, знает только она. Почему из миллионов только ты, только я? Почему такие разные, такие близкие? Сольемся в одном пламени искрами.
Сердцем к сердцу, не бандиты.
По венам тока разрядом по телу напало, и время застыло. Любовь, такое с каждым было. Ее не бойся, ты мне искупайся. В ладонях сожми, удержать постарайся. Всего одно слово, один шаг навстречу. Любовь, и это чувство вечно.
Сердцем к сердцу, не по птице, не могу.
құрметті достар, сіздер сердцем к сердцу әнін тыңдадыңыздар. Яғни «Отпетые мошенники» деген топпен сол кездегі енді ғана шыққан. Сондай топпен бірге осындай «Сердцем к сердцу» деген әдемі әнмен, яғни соның ішінде рэп бөлігін тыңдадыңыздар. Я мағынасы да өте жақсы деп ойлаймын, өйткені мағыналы өлеңдердің бәрі, құрметті достар, 2015 жылға дейін солай жазылған болғатын. Енді қазіргі әндермен салыстырсақ, қазіргі әндер 1-2 күннен кейін ұмыт қалатын әндер екен. Ал бұл әндер, құрметті достар, көңілден шықпайды, және сол әндерді қосқан кезде міндетті түрде бірге өздеріңізде шырқаған боларсыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. 2007 жылы 27 қаңтарда Алматы қаласында Астудио Қазақстан музыкасына қосқан үлесі үшін платина Тарлан сыйлығын алған екен. Сәуір айының басында осы Мәскеуде бейне, яғни бейне клип түсірілген екен. Осы ән, құрметті достар, «Сердцем к сердцу» әні, әнінің бейне клипі түсірілген екен. 2008 жылы жарыққа шықты. Және мамыр айында студия тобы 905 атты альбомын ұсынған екен. 42 айының басында Петербургте Александр Егудиннің жетекшілігімен «Ангел» әніне бейне клип түсірілген екен. Бейне баян. 4-ші қазанда MTV 2007 марапаттау рәсімінде А-студия үздік топ номинациясын жеңіп алады. 18-ші қарашада сол жылы А-студияның 20 жылдығына орай Мәскеудегі Кремль сарайында топтың мерейтойлық жеке концерті өтті. Оған топтың бұрынғы вокалистері Батырхан Шүкенов пен Полина Гриффис те қатысқан екен. 90-да 20-шы ғасырдың ең жақсы әндер жинағы, яғни 20 ең жақсы әндер жинағы шығарылды. Оған 20 тректен басқа 18 бейне клип кірген екен. 2008 жылдың басында А-студия тобы осы «Отпетые мошенниктермен» бірге осы «Сердцем к сердцу» әнін шығарған екен. Оның музыкасын Том Чаус жазған, ал сөзін Сергей Аморалов жазған екен. Наурыз айында Ташкент қаласында кинорежиссер Юлдашевтың, Бахудер Юлдашевтың жетекшілігімен осы яғни осы шығармаға бейне баян түсіріліп, бірден шығарылып кеткен екен. 5-ші қарашада Киевтегі ұлттық өнер сарайында Украина 20 жылдық мерейтойына аясында топтың үлкен жеке концерті өтті. Және одан кейін Мәскеудің Мир концерт залында топ «Осень победы» атты жеке концертін береді. Және одан кейінгі жылда 2009 жылы 26 наурызда А-студия B1, яғни максимум клубының сахнасында жеке концертін береді. Сол жылдың маусым айында ұжым «Сердцем к сердцу» әні үшін үздік эстрадалық топ және үздік дуэт номинациялар бойынша Мустафа сыйлығына ұсынылып, жеңіске жете алмаған екен, өкінішке орай. Я мүмкін, құрметті достар, тек қана барлық адамның өмірінде тек қана жеңіс емес, жеңілісте қатар жүреді екен. Сондықтан мойымай өздерінің арғаратта өнерлерін бізге паш еткен осы ата аңызға айналған студия тобы туралы болып жатыр. Енді біз қазір Fashion Girl әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Твоя грация, ориентир страсти, острый бритвы взгляд, ясней, чем кристалл, и все говорят, ты твёрже, чем металл.
Достар, сіздер Fashion Girl әнімен әнін тыңдадыңыздар. 2010 жылы шыққан, яғни Крокус Ситихолда өздерінің Волны альбомының шығуына жеке бір соған орай жеке концерт берген екен. Одан кейін бірден осы әнді жарыққа бейне баянмен бірге шығарады. Яғни бұл ән Толқындар альбомына, яғни Гай Мессимен жұмыс істеген осы Толқындар альбомының қайта қаралған нұсқасын қайтадан жандандырған екен. Және де достар, арғарата олардың көптеген керемет әндері шыққан екен. Және олардың А-студия Муз-ТВ телеарнасынан «Звезды детям» қайырымдылық концертіне қатысып, өздерінің көптеген жаңадан шыққан әндерін ұсынған екен. Ақпан айында YouTube-те клиптің премьерасы, яғни бірге көптеген әкем, яғни папа и мама деген композицияға бейнеклип түсіріп, соны YouTube желісінде премьерасын өткізген екен. Және де арғарата достар мынадай келіп хат келіп түскен екен, соған беретін болсақ, өткен аптадан бері достар мынандай хабарламалар келіп жатыр Facebook желісінен. Былай жазып жіберген екен Бағлан Мырза, жазып жіберген екен: «Улетаю әнін жақсы көрем, сосын Батырханнан гөрі қазіргі солисті ұнайды өзіме», деп жазып қалдырған екен Бағлан. Беглан Мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз, және сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды, үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді тағы да мынандай хат келіп түскен екен, былай жазып жіберген екен Серікжан Мырза: «Тыңдаған біз кезінде тегі Серкебаев болса да дым қазақша білмейді, өз ұлтын сатқан, онымен қоймай соғыс туралы мүлдем пікір білдірмейді», дейді. Деп өзінің бұлдарды қалай тыңдаймыз, деп сондай пікір қалдырып кеткен екен. Я, құрметті достар, тек қана жақсы ғана емес, сондай ақ осындай қызықты пікірлер де келіп жатады. Сондықтан біз солардың бәрін сіздерге ашық оқитын боламыз. Сондықтан Серікжан Мырза, мүмкін сізде дұрыс айтып тұрған боларсыздар, бірақ жаман ұлт болмайды, жаман адамдар болады, соны есіңізге сала кетейік. Қандай ән және музыка, достар, ешқашан ұлтқа бөлінбейді. Сол себепті соны естеріңізге сала кетейік. Музыка ол бүкіл халықтың, бүкіл дүниежүзінің тілі. Сондықтан кішкене жазған кезде де сол жағында қарарсыздар деген сондай үміттеміз. Достар, тек қана жақсы ғана пікір емес, мүмкін өздеріңіздің іштеріңіздегі қалып қойған өкпелеріңіз болса да қалдырсаңыздар болады. Сол себепті біз міндетті түрде соған бірге жауап беруге тырысамыз. Және де мынадай хат келіп түскен екен: «А-студиясын әрдайым тыңдаймын». Орысша келген екен, сіздерге бірден қазақша аударып берейін. «А-студия тобын әр қашан тыңдаймын. Қазіргі әндері бұрынғыдан қарағанда өзгеше. Бұрынғы 90-шы жылдардағы әндері өте керемет еді, ал қазіргі әндер тез ұмыт қалады. Сол себепті бұрынғы әндерін көбірек тыңдаймын», деп өзінің пікірін жазып жіберген екен, бірақ белгісіз екен. Сол себепті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазған кезде де өздеріңіздің есімдеріңізді жазып қойыңыздар. Сол себепті біз хабардың соңында міндетті түрде осылай оқитын боламыз. Сондықтан сіз кім болмасаңыз да сіздің пікіріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Достар, енді біз хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, міндетті түрде апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Және Facebook, YouTube желісінде біз тікелей эфирдеміз, сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге де болады. Осымен, достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Өздеріңізбен бір сағат көлемде болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де сол хаттарды жазып жіберген біздің көрермендеріміз, тыңдармандарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздермен бірге болған мен келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Достар, біз өзіміздің хабарды тек тик-так әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Без тебя.